ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผลการสำรวจผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านไปบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า 70% และจะครองตำแหน่งต่อไปอีกเป็นเวลา6ปีสมัชชาประชาชนจีนอนุมัติการเสนอชื่อนายหลี่เค่อเฉียงเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนต่อไปอีก1วาระเป็นเวลา5ปีเช่นกันนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังฟินแลนด์เพื่อพบปะกับอดีตนักการทูตของสหรัฐเพื่อปูทางสำหรับการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือการประชุมระหว่างสมาคมอาเซียนกับออสเตรเลียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่จะมีการพบปะหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่ก็แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ภาษีขาเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมอลูมิเนียมในสหรัฐวันนี้เรามีรายงานการวิจัยของสถาบัน MIT ที่ระบุว่าข่าวปลอมหรือข่าวลือนั้นแพร่กระจายไปได้ไกลและเร็วกว่าทาง Twitter มากกว่าข่าวจริงนะครับรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของแผ่นพลาสติกที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ครับ5โยคะสุดแปลกที่บางคนอาจจะลองทดลองเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านไปตามเวลาในรัสเซียมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับและเป็นที่คาดหมายกันก่อนหน้านี้แล้วว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะชนะการเลือกตั้งได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่4ต่อไปอีก6ปีเนื่องจากไม่มีคู่แข่งหรือนักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญที่สามารถเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีปูตินได้และผลการสำรวจ Exit Poll หรือสำรวจข้อมูลจากผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ในรัสเซียบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะได้รับคะแนนเสียงถึงกว่า 75% จากการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เท่าที่ผ่านมาในช่วง18ปีประธานาธิบดีปูตินได้ดำรงตำแหน่งผู้นำของรัสเซียทั้งในฐานะประธานาธิบดีสลับกับนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับและในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ยะอันกว้างใหญ่ไพศาลของรัสเซียที่มีความแตกต่างด้านเวลาถึง11เขตด้วยกันนี้มีผู้ที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรัสเซียถึงเกือบ109ล้านคนอย่างไรก็ตามหน่วยงาน NGO ได้คาดการว่าราว 58% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวรัสเซียนั้นมีแผนจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้ทางการของรัสเซียตั้งเป้าหมายว่าประธานาธิบดีปูตินจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่เรียกว่า 70-70ซึ่งก็หมายถึงว่า 70% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวรัสเซียออกไปใช้สิทธิ์และประธานาธิบดีปูตินนั้นจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 70% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงมอสโกคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดูเหมือนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะปกครองรัสเซียไปอีกอย่างน้อย6ปีนะครับหลังจากคาดการผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีปูตินได้คะแนนเสียงไปแล้วประมาณ 74.8% โดยคู่แข่งที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือนายพาเวลกลูดินินซึ่งได้คะแนนตามมาห่างๆที่ 15.9%ก่อนหน้านี้คู่แข่งคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินคือนายบอริสนาวานีถูกตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งนะครับหลังจากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาทุจริตซึ่งนายนาวานีบอกว่าเป็นการจัดฉากมาเพื่อกันเขาออกจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียด้วยสารพิษในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่4มีนาคมซึ่งทางการอังกฤษเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังนั้นคือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกและยิ่งเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมในรัสเซียซึ่งก็มีผลให้คะแนนเสียงของประธานาธิบดีปูตินเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่ามีชาวรัสเซียหลายคนที่ไม่เชื่อว่าทางการรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็ตามผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งในกรุงมอสโกรายงานนะครับว่าทางการรัสเซียประกาศว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ราว 70% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกรุงมอสโกตั้งไว้โดยเชื่อว่าการที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความชอบธรรมและความนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินนั่นเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นสู่อำนาจเมื่อปีค.ศ.1999นะครับและหลังจากดำรงตำแหน่ง2เทอมเขาได้สลับไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะกลับขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัสเซียที่ระบุเอาไว้ว่าประธานาธิบดีสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยติดต่อกันในช่วงแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปูตินสร้างฐานความนิยมในหมู่ประชาชนด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งช่วยฉุดเศรษฐกิจรัสเซียให้พ้นจากวิกฤตการเงินที่กินเวลานับ10ปีอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปีค.ศ.2012เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันโลกตกต่ำประกอบกับมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียถึงกระนั้นดูเหมือนว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินคือคนที่ใช่ในการนำพาเศรษฐกิจรัสเซียให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและยังมีจำนวนมากซึ่งกังวลว่ารัสเซียที่ไม่มีผู้นำชื่อปูตินจะย่ำแย่ลงกว่าเดิมนะครับคุณกาลิยายาหนึ่งในผู้ออกเสียงเลือกตั้งกล่าวกับ VOA ว่าเธอเลือกประธานาธิบดีปูตินเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงเธอไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลความวุ่นวายในประเทศหรือแม้แต่สงครามซึ่งเธอเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินอยู่ในตำแหน่งนั้นปัญหาต่างๆที่เธอกลัวจะไม่เกิดขึ้นนะครับกลับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปูตินได้ปราศัยเน้นย้ำถึงอิทธิพลของรัสเซียที่กำลังกลับมาบนเวทีโลกและว่าเวลานี้ทั่วโลกจะต้องรับฟังไม่ว่ารัสเซียพูดอะไรแม้จะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ดีคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือหลังจากครบวาระในอีก6ปีข้างหน้าแล้วประธานาธิบดีปูตินยังจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปด้วยการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือจะมีคนอื่นที่ก้าวขึ้นมาแทนซึ่งหากเป็นกรณีหลังนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในรัสเซียเมื่อขั้วอำนาจต่างๆแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากปูตินนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียอยู่นะครับคือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการวางยาพิษอดีตสายลับรัสเซียกับบุตรสาวที่อาศัยอยู่ในอังกฤษและในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่นายบอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกมากล่าวว่าต้นต่อของสารพิษที่ใช้ในการวางยาพิษอดีตสายลับรัสเซียในอังกฤษนั้นมาจากรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ได้อ้างว่ามีอีก4ประเทศในยุโรปซึ่งอาจจะเป็นแหล่งที่มาหรือต้นต่อของสารพิษทำลายประสาทโนวิช็อกซึ่งใช้กับอดีตสายลับของรัสเซียที่อาศัยอยู่ในอังกฤษโดย4ประเทศตามการระบุของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนั้นก็คืออังกฤษสโลวาเกียสาธารณรัฐเช็กและสวีเดนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กได้ปฏิเสธเรื่องนี้โดยบอกว่าสาธารณรัฐเช็กนั้นไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสารพิษโนวิช็อกที่ว่านี้อย่างแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอีกด้านหนึ่งแต่เป็นที่จีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมัชชาประชาชนจีนลงมติรับรองให้นายหลีเค่อเฉียงเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนต่อไปอีก1สมัยหรือ5ปีโดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีของจีนนั้นจะเป็นตำแหน่งสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่สำหรับรัฐบาลจีนชุดนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รวบอำนาจในการกำกับดูแลนโยบายทางเศรษฐกิจมาไว้ที่ตนเองโดยแต่งตั้งตนเองเข้าเป็นประธานคณะกรรมการหลายคณะที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและรัฐวิสาหกิจของประเทศครับการแต่งตั้งนายหลีเค่อเฉียงก็เป็นนายกรัฐมนตรีของจีนเป็นสมัยที่2มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์สมัชชาประชาชนจีนลงมติยอมรับการแต่งตั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาว่าเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งได้เป็นเวลานานเท่าใดครับและเมื่อวันอาทิตย์สื่อมวลชนของทางการเกาหลีใต้รายงานว่าเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือผู้หนึ่งกำลังเดินทางไปยังฟินแลนด์เพื่อพบปะกับอดีตนักการทูตของสหรัฐซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการตระเตรียมการพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้การเดินทางไปฟินแลนด์ของนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะตัวแทนของเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นการหารือเป็นเวลา3วันกับนักการทูตของสวีเดนขณะนี้สหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับเกาหลีเหนือแต่อาศัยสวีเดนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการทูตของสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับและในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะครับมีการประชุมสุดยอดของผู้นำสมาคมอาเซียนกับออสเตรเลียและที่ประชุมดังกล่าวได้ออกแถลงการร่วมเมื่อวันอาทิตย์แสดงความวิตกกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับโครงการจรวดขีปนาวุธและจรวดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยแถลงการร่วมนี้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามอย่างเต็มที่สมบูรณ์และทันทีเกี่ยวกับพันธกรณีต่างๆที่มีอยู่ภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ด้วยว่าสมาคมอาเซียนนั้นได้รับทราบคำประกาศแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะพบปะกับผู้นำของเกาหลีเหนือและสมาคมอาเซียนนั้นก็มีความรู้สึกยินดีแต่ก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจในเรื่องนี้อยู่อย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลของสิงคโปร์กล่าวว่าสมาคมอาเซียนนั้นมีความประสงค์จะให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าแบบพหุภาคีมากกว่าการขึ้นอัตราภาษีขาเข้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอหรือได้ประกาศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในประเทศของสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงกล่าวว่าเราเชื่อว่าการค้าที่เสรีและเปิดกว้างและมีพื้นฐานอยู่บนกฎเกณฑ์แบบพหุภาคีนั้นเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งไพบูลย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่สืบสวนความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวได้ทวีตโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์โดยกล่าวหาว่าเขามีความลำเอียงทางการเมืองในการตรวจสอบความเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียและในเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสั่งปลดนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBIเมื่อปลายสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมารองผู้อำนวยการ FBI นายแอนดรูว์ แมคเคปก็ถูกปลดจากตำแหน่งซึ่งเป็นเวลา26ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเกษียณจากอายุโดยได้เงินบำนาญเต็มตามที่ควรจะได้และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดได้ทวีตข้อความว่าหนังสือที่ตนรวบรวมข้อมูลไว้กำลังจะออกเผยแพร่และประชาชนอเมริกันหรือผู้อ่านจะสามารถตัดสินได้ว่าใครเป็นผู้พูดความจริงระหว่างตัวเขาคือนายเจมส์โคมีหรือประธานาธิบดีทรัมป์เองครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและเมื่อพูดถึงเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงนะครับทีมนักวิจัยของสถาบัน Massachusetts สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT เปิดเผยผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่พบว่าข่าวปลอมหรือข่าวลือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทาง Twitter นั้นไปถึงคนอ่านเร็วกว่าข่าวจริงและมีจำนวนคนที่ติดตามอ่านข่าวปลอมทาง Twitter มากกว่าผู้ที่ติดตามอ่านข่าวที่เป็นความจริงไบรอันลินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
การวิจัยนี้ต้องการศึกษาประสิทธิผลของสื่อสังคมออนไลน์ในการช่วยแพร่กระจายข่าวสารทั้งที่เป็นความจริงและที่ไม่เป็นความจริงค่ะผลการวิจัยครั้งนี้ยังชี้ด้วยว่าผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เป็นผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมมากกว่าหุ่นยนต์ที่โพสต์ข่าวอัตโนมัติค่ะ Twitter ได้ร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วยทางบริษัทอนุญาตให้ทีมนักวิจัยของ Media Lab จากสถาบัน MIT ศึกษาข้อมูลของบริษัทและยังให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยด้วยทีมนักวิจัยศึกษาวิเคราะห์ข่าวสารที่ตีพิมพ์ทาง Twitter ตั้งแต่เริ่มให้บริการในปีค.ศ. 2006หรือเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะโดยทีมนักวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข่าวสารถึง 126,000 กว่าชิ้นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ Twitter ราว3ล้านคนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายปี2016ที่ผ่านมาค่ะและการศึกษาพบว่าเกือบ2ใน3ของข่าวหรือข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ทาง Twitterไม่มีมูลความจริงหรือเป็นข้อมูลปลอมในขณะที่ราว1ใน5มีความจริงส่วนที่เหลือเป็นทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมปนเปกันค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้เปรียบเทียบความรวดเร็วของข่าวปลอมกับข่าวจริงว่าอย่างใดไปถึงผู้อ่านเร็วกว่ากันและมีจำนวนผู้อ่านมากกว่าซารูชวอโซอินักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลที่ Media Lab สถาบัน MIT ซึ่งมีบทบาทในการนำการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าข่าวปลอมแพร่กระจายไปยังผู้อ่านอย่างรวดเร็วไปไกลกว่าและในวงกว้างมากกว่าข่าวจริงโดยอยู่ในทุกประเภทของข้อมูลค่ะการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าข่าวปลอมจะใช้เวลาไปถึงผู้ใช้ Twitter จำนวน 1,500 คนโดยเฉลี่ยภายในเวลา10ชั่วโมงเมื่อเทียบกับข่าวจริงซึ่งใช้เวลาราว60ชั่วโมงและข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้มากกว่าข่าวจริงราว 35% ค่ะในขณะที่ข่าวที่เป็นความจริงถูกนำไปทวีตต่อหรือเผยแพร่ต่อเป็นทอดๆไปยังผู้ใช้เพียงแค่ 1,000 กว่าคนเท่านั้นแต่ว่าข่าวปลอมที่อยู่ในระดับต้นๆจะมีผู้อ่านมากถึง 100,000 คนค่ะวอโซอีกล่าวว่าข่าวปลอมมีระดับความรวดเร็วของการเผยแพร่และจำนวนคนอ่านสูงมากและจะยิ่งเพิ่มความรวดเร็วและมีจำนวนคนอ่านเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองผลการศึกษาพบนะคะว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับการเมืองแพร่กระจายไปยังผู้อ่าน Twitter อย่างรวดเร็วและมีคนอ่านจำนวนมากกว่าจำนวนคนที่อ่านข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติข่าววิทยาศาสตร์และข่าวหัวข้ออื่นๆค่ะทีมนักวิจัยย้ำว่าการวิจัยพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมทางการเมืองเพิ่มขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2016ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะการใช้หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติในการโพสต์ข่าวทาง Twitter และทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักมากเรื่องหนึ่งในข้อความทาง Twitter เมื่อวันที่1มีนาคมนายเจคดอร์ซีผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter และ CEO ของบริษัทยอมรับว่าปัญหาการใช้ Twitter อย่างผิดจุดประสงค์ทั้งที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์และผู้ใช้ที่เป็นหุ่นยนต์กำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายค่ะเขากล่าวว่าทางบริษัทไม่รู้สึกภาคภูมิใจที่มีคนใช้ Twitter อย่างผิดจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของตนและทางบริษัทขาดความสามารถในการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างทันการและทาง Twitter ชี้ว่าทางบริษัทได้เสาะหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทเพื่อจัดการกับปัญหานี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆยังได้ทดลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆและได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อพยายามหาทางพิสูจน์ข่าวปลอมและดึงข่าวปลอมนั้นออกจากหน้า Twitter ค่ะวอโซอินักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาพบว่าบัญชีผู้ใช้ Twitter ที่ใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่โพสต์จะเผยแพร่ทั้งข่าวปลอมและข่าวจริงเท่าๆกันซึ่งนี่หมายความว่าผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เป็นผู้เผยแพร่ข่าวปลอมมากกว่าหุ่นยนต์ค่ะเขากล่าวว่าข่าวปลอมมีเนื้อหาที่ขัดกับความคาดหวังของคนทำให้มีคนอ่านมากขึ้นเพราะรู้สึกประหลาดใจอธิหากมีข่าวลือที่ตรงข้ามกับความคาดหวังหรือความเชื่อของคนอ่านโอกาสที่ผู้อ่านจะนำข่าวชิ้นนั้นไปทวีตต่อจะสูงมากขึ้นค่ะทางด้านเดบรอยผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้เป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนของบริษัท Twitter และตอนนี้เป็นหัวหน้า Media Lab ที่สถาบัน MIT เขากล่าวว่าผลการวิจัยนี้พิสูจน์ว่าข่าวปลอมได้รับความสนใจจากคนอ่านมากกว่าข่าวจริงค่ะเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้สร้างคำถามตามมาหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่ควรใช้ในการป้องกันปัญหานี้ในอนาคตค่ะเขาเชื่อว่าการป้องกันต้องใช้ความพยายามร่วมกันระหว่างบรรดาบริษัทสื่อสังคมออนไลน์บริษัทข่าวหรือผู้ตีพิมพ์ข่าวตลอดจนผู้ใช้เองเพื่อต่อต้านข่าวปลอมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะรับสัปดาห์ใหม่ที่ 24,947 Nasdaq ที่ 7,482 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,752 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับวันหนึ่งในอนาคตเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุพลาสติกชนิดใหม่ที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นสารฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองสติปารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปรักษาคนไข้โรคอีโบลาในเขตระบาดของโรคเมื่อหลายปีที่แล้วต้องสวมชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างมิดชิดค่ะแต่ว่าในระหว่างการใช้งานภาคสนามชุดที่สวมเพื่อป้องกันเชื้อโรคก็อาจจะมีการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้สวมได้เช่นกันและในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคออกมาในปริมาณเล็กน้อยเมื่อได้รับแสงแดดและทีมนักวิจัยชี้ว่าแผ่นผลิตสารฆ่าเชื้อโรคนี้อาจจะนำไปใช้ได้ในรูปของบรรจุภัณฑ์อาหารได้ด้วยเพื่อลดปัญหาโรคติดต่อผ่านทางอาหารค่ะกังซันนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสและเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาเมื่อเจอกับแสงแดดค่ะ
If there's any live bacteria or virus still on the surface of the face mask or your clothing materials it's still transmissible and also could cause infection
ก็กล่าวว่าหากมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่บนผิวหน้าวัสดุหรือพื้นผิวต่างๆเชื้อโรคก็จะสามารถแพร่กระจายต่อไปได้และทำให้คนติดเชื้อเขากล่าวว่าแผ่นพลาสติกจะผลิตสารฆ่าเชื้อโรคออกมาทุกครั้งที่เจอกับแสงแดดค่ะแม้จะมีปริมาณเล็กน้อยโดยอาจจะน้อยกว่าปริมาณสารที่เราใช้ในการกำจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าที่ซักแต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทางด้านโรฮันทิเคเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่ามีนักวิจัยหลายคนที่ได้คิดค้นวัสดุต่างๆที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อโรคได้ในตัวเองแต่ต้องใช้แสงอุลตราไวโอเลตในปริมาณที่สูงจึงจะผลิตสารเคมีได้
The unique aspect of the study is that it isNot using the high intensity UV light, it is using the sunlight.
ที่เคเกอร์กล่าวว่าความเด่นเฉพาะตัวของแผ่นพลาสติกชนิดใหม่นี้อยู่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสง UV ในปริมาณสูงแต่ใช้แสงแดดเท่านั้นและมีคุณสมบัติทางเคมีในตัวพลาสติกที่ยังช่วยให้สามารถเก็บกักพลังงานจากความร้อนเอาไว้ในตัวได้เพื่อช่วยให้พลาสติกผลิตสารฆ่าเชื้อโรคออกมาได้แม้แต่ในตอนกลางคืนค่ะเทียบได้เหมือนกับการทำงานของแบตเตอรี
่ But this battery is not producing electricity rather than it producesHydrogen peroxide on the surface.
กังซันทีมนักวิจัยผู้ผลิตแผ่นพลาสติกกล่าวว่าในกรณีนี้แบตเตอรี่ที่ว่านี้ไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะแต่ว่าจะปล่อยพลังงานความร้อนที่เก็บกักเอาไว้เพื่อช่วยให้แผ่นพลาสติกผลิตสารฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาสู่ด้านบนของผิวหน้าวัสดุค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากพลาสติกชนิดใหม่นี้ผลิตออกมาวางตลาดผู้บริโภคได้สำเร็จนอกจากจะช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อโรคแล้วยังอาจใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผักผลไม้สดได้ด้วยเพื่อเก็บความสดเอาไว้ได้นานขึ้นและปลอดจากเชื้อโรคค่ะ
We add a layer of this in your package and now it can reduce any kind of bacteria contamination
ซันบอกว่าหากใช้แผ่นพลาสติกแบบใหม่นี้เพิ่มเข้าไปในบรรจุภัณฑ์อาหารอีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อนในอาหารได้ค่ะเขากล่าวว่าในขั้นต่อไปอาจจะพัฒนาให้พลาสติกฆ่าเชื้อโรคนี้รับประทานได้เพราะวัสดุที่ใช้มีสารส่วนประกอบที่ได้จากธรรมชาติอยู่แล้วค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ไปเมื่อราวๆนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับโยคะเป็นทั้งการบริหารร่างกายและจิตใจและเป็นวิถีทางเลือกไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเช่นกันวันนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีรูปแบบใหม่บางอย่างของโยคะซึ่งบางคนอาจจะอยากสนใจทดลองครับ
การฝึกฝนร่างกายและจิตใจในรูปแบบของโยคะได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกมากมายและกลายเป็นแง่มุมของการทำการตลาดเพื่อสุขภาพด้วยรูปแบบของโยคะที่แปลกแหวกแนวกว่าเดิมค่ะอย่างแรกที่กำลังเป็นกระแสทั้งสนับสนุนและต่อต้านกันอย่างหนักสำหรับโยคะที่เอาใจนักดื่มโดยเฉพาะอย่างโยคะเบียร์และโยคะวิสกี้โดยจะให้ผู้เข้าร่วมคลาสนำอุปกรณ์โยคะมาด้วยตัวเองแต่จะได้รับวิสกี้และเบียร์หนึ่งที่ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการเล่นโยคะเป็นเวลา1ชั่วโมงสนนราคา25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงค่ะ โยคะเบียร์นั้นเริ่มต้นเมื่อ3ปีที่แล้วโดยมิกกี้โทรบริดจ์ครูสอนโยคะผู้ชื่นชอบคราฟต์เบียร์หรือเบียร์ที่กลั่นเองโยคะรูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐเพราะเป็นจุดเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ผ่านไลฟ์สไตล์ใส่ใจสุขภาพที่แสนจะขัดแย้งกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่นายแอนดรูว์แทนเนอร์ตัวแทนจากสมาพันธ์โยคะแห่งสหรัฐกลับเห็นว่าผู้ที่สนใจโยคะประเภทนี้อาจเห็นแค่ความสนุกสนานหรือกิจกรรมแบบฉาบฉวยมากกว่าการเล่นโยคะเพื่อฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงค่ะต่อกันที่กิจกรรมสำหรับผู้ที่ชอบดำน้ำดูปะการังขอแนะนำโยคะในบรรยากาศใต้น้ำคลาสโยคะพิเศษที่จัดขึ้นในรีสอร์ทบนเกาะมัลดีฟส์เนรมิตห้องอาหารของโรงแรมที่ลึกลงไปราว20ฟุตจากผิวน้ำให้เป็นลานโยคะซึ่งจะได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมกับชมฝูงปลาน้อยใหญ่และทัศนียภาพใต้น้ำอันสวยงามของมัลดีฟส์ก่อนจะตบท้ายด้วยสปาออร์แกนิกให้ผ่อนคลายกันชุดใหญ่ค่ะต่อกันที่โยคะที่จะเอาใจผู้ไม่อยากเสียเหงื่อหรือรู้สึกไม่สบายตัวในระหว่างการโยคะร้อนด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดค่ะซึ่งเริ่มต้นมาหลายปีในอเมริกาด้วยการโยคะที่ผนวกการใช้คลื่นแสงอินฟราเรดมาช่วยในการบำบัดร่างกายคริสริชมอนด์เจ้าของโยคะอินฟราเรดนี้บอกว่าโยคะอินฟราเรดจะช่วยในการขยายหลอดเลือดบรรเทาอาการปวดลดระดับความดันโลหิตช่วยเรื่องระบบหายใจลดอาการอักเสบและกระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกายซึ่งสามารถใช้แทนการบำบัดด้วยเกลือได้อีกทางหนึ่งสนุนราคา $45 ต่อคลาสเดียว1ชั่วโมงครึ่งและ$35ต่อคนสำหรับคลาส5คนค่ะสำหรับโยคะต่อไปนี้อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสวยรักงามโดยเฉพาะใบหน้าที่อ่อนเยาว์นะคะโดยดร.มูราดเอลเลมอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Northwestern Feinberg School ในชิคาโกให้อาสาสมัครที่เป็นผู้หญิง27คนอายุระหว่าง40ถึง65ปีเข้ารับการฝึกหัดการโยคะกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนจะนำไปทำเองที่บ้านเป็นเวลา8สัปดาห์และให้ออกกำลังกล้ามเนื้อที่หน้าทางเลือกต่อไปอีก12สัปดาห์ปรากฏว่าอาสาสมัคร16จาก27คนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าที่คาดไว้เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการวิจัยก็พบว่าบริเวณที่เห็นได้ชัดก็คือส่วนบนและส่วนล่างของแก้มนั้นเต็มขึ้นอย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคผิวหนังท่านอื่นๆอย่างศัลยแพทย์ตกแต่งที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐมิสซูรีให้ความเห็นว่าหลักฐานนี้ยังน้อยเกินไปและตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใบหน้าหรือเรียกง่ายๆว่าทำโยคะใบหน้านั้นจะได้ผลตามที่กล่าวอ้างจริงหรือเปล่าค่ะปิดท้ายด้วยความน่ารักสำหรับผู้ที่รักการโยคะและรักสรรพสัตว์น้อยใหญ่อย่างโยคะลูกสุนัขค่ะซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วสหรัฐแล้วในตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นโยคะในระดับเริ่มต้นและปานกลางได้เล่นโยคะไปพร้อมกับลูกสุนัขน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งเป็นโครงการที่นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าคลาสแล้วยังเป็นการฝึกฝนลูกสุนัขเหล่านี้ให้กลายเป็นสุนัขช่วยเหลือหรือ service dog ซึ่งดูแลมนุษย์ในฐานะสุนัขนำทางหรือสุนัขบำบัดได้ในอนาคตค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ชื่นชอบสุนัขมากนักก็มีทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันอย่างโยคะแพะที่ให้ลูกแพะตัวน้อยกระโดดโลดเต้นพร้อมเล่นโยคะไปกับคุณได้หรือจะเป็นโยคะกระต่ายก็แปลกใหม่ไม่แพ้กันสนนราคาเริ่มต้นที่$20-$30ต่อคลาสค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington ที่วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดีจังเลยให้วันจันทร์เป็นวันที่ได้ไปโยคะผ่อนคลายมีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะโยคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะพอตอนพอผู้ใหญ่ดีไหมคะแล้วก็โยคะเดี๋ยวมันมีโยคะหัวเราะด้วยไหมคุณจำเริญที่คุณจำเริญเคยได้ยินหรือเคยเข้าคลาสไหมคะที่ให้หัวเราะแบบไม่มีเงื่อนไขอยู่ก็ให้หัวเราะขึ้นมาจะได้หายใจแบบโยคะในเวลานั้นด้วยเคยได้ยินใช่ไหมคะ
ไม่อาจจะโดยส่วนตัวไม่เคยลองนะครับแต่ผมเชื่อว่ารูปแบบต่างๆที่นำมาผสมผสานกับโยคะเนี่ยคงจะมีหลายรูปแบบที่คุณนิติการนำมาเสนอนี่ก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนเป็นบางรูปแบบอย่างที่ออกตัวไปตอนต้นแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เข้าไปถึงแก่นของมันก็แล้วกันนะฮะการทำให้เกิดความนิ่งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตระหนักในตัวเองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือจะมีแพ็กเกจหรือจะมีรูปแบบอย่างไรก็แล้วแต่ว่าอย่าเอาแก่นมันให้ได้ก็แล้วกัน
ค่ะ สนใจเรื่อง Twitter ข่าวปลอม
uh-huh.
ที่ส่งต่อจากข่าวจริงถึง5เท่าแล้วไปเร็วกว่าถึงประมาณ6เท่าเท่านี้ฉันดูตัวเลขแล้วคำนวณเนี่ยนะคะมันต่างกันเยอะมากสงสัยว่ามันมีลักษณะเฉพาะยังไงของ